21 muqaddam 1 AQSh dollari 7 so'mga qiyoslab muomalaga kiritilgan o'zbek so'mining bugungi qadri qora bozordagi ko'rsatkichlarga ko'ra 1 dollar uchun 4000 so'mni tashkil etmoqda. Bu so'm qadrsizlanishining so'nggi nuqtasi emas. 1 avgustdan O'zbekistonda oylik maoshlari ko'tarilishi, tabiiyki, bozorda ham narx-navolar oshishi kutilmoqda. O'zbek so'miga oid vaziyatni kuzatib kelayotgan mustaqil iqtisodchilar so'nggi paytda milliy valyutani shiddat bilan qadrsizlanib borayotgani jiddiy oqibatlarga sabab bo'lishidan ogohlantirishyapti.
Mana prognozlarim bo'yicha hukumat yana pul bosib chiqarish siyosatini davom ettirmoqchi. 1 avgustdan ish haqi va haqqovalarni ko'paytirish niyatida. Shuning uchun hali Ulug'bek Mustafayev ko'rsatgan 3 trillion so'mni muomalaga kiritish bularni aniq rejasida borga o'xshaydi. Ana shu yerdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, o'zbek so'mi 5000-7000 so'm ko'tarilishi, ularning ham shu barobarda ko'tarilishi kutyapti. Milliy ishlab chiqarishga yakson bo'lishdi va shu O'zbekistonga tovar kirish, tovar sotish, o'zbek tovar sotish muammolarida nihoyatda katta muammo bo'lib, nihoyatda ayanchli bo'lishi kutyapti. Bu odamlar bunday yashash mumkin emasligini, shunday holda qalblarida yashayotgan odamlar tillariga chiqarishyapti. Tillariga chiqargan odamlar albatta ko'chalarga chiqib kurashish kerak bo'ladi yoki ochiq qabrga kirib ketish kerak bo'ladi. Mana shu nuqtai nazardan siyosiy voqealarning jiddiy va ashaddiy bo'lishi kutilyapti,
dedi mustaqil iqtisodchi Jahongir Shosalimov. Milliy valyutaning dollarga nisbatan keskin qadrsizlanishi, ayniqsa so'nggi oylarda ancha tezlashdi. Bu ko'proq mehnat muhojirlarini Rossiyadan yuborayotgan mablag'lari miqdori keskin kamaygani bilan izohlandi. Ammo hukumat mamlakat iqtisodi mehnat muhojirlari mablag'iga qaramligi haqidagi iddaolarni rad etib keladi. Vazirlar mahkamasi hisobotlariga tayanilsa, bir necha yildirki mamlakat iqtisodidagi o'sish 7%dan kam bo'layotgani yo'q. Ammo bu o'sish sur'atlari shiddat bilan qadrsizlanayotgan milliy valyuta misolida ham ishsizlik tufayli mamlakatdan chiqib ketayotgan minglab mehnat muhojirlari misolida ham kuzatilmaydi.
Nihoyatda halokatli voqea sodir bo'ldi. O'z yeriga, o'z millatiga nihoyatda bog'lanib qolgan o'zbek millati Rossiya, Qozog'iston va hokazolarga tasalli tashlab ketishga bo'layotganini voqish maqsadida chiqib ketishga majbur bo'ldi. Mana shu siyosatning, mana shu siyosiy siyosat mazmunini bir yilga olib kelganligi mana endi oradan 20 yil o'tib endi oshkor bo'lyapti. Endi oddiy odamlar mana shu siyosatning mag'zini endi chiqib
dedi Jahongir Shosalimov. O'zbekistonning moliyaviy iqtisodiy siyosati o'ta yopiq sanaladi. O'zbekiston xorijiy valyutaga nisbatan davlat va qora bozor kursi o'rtasidagi farq o'ta yirik qolayotgan. Valyuta ayirboshlash juda qiyin bo'lgan kam sonli davlatlardan. Bu yopiq moliyaviy siyosat qanday ko'rsatkichlarga asoslanayotganligini anglash murakkab. Jahongir Shosalimovga ko'ra, 20 yil davomida yuritilgan bu siyosat milliy valyutani, jamiyat taqdirini yanada mavhumlashtirgani bilan yakun topmoqda.
Milliy valyutamiz bilan bog'liq bo'lgan vaziyat nihoyatda qorong'i, nihoyatda qorong'i. Milliy valyutamiz muomalaga kiritilgandan beri albatta O'zbekiston hukumati, O'zbekiston prezidenti bu O'zbekiston so'mini qandaydir monetar siyosat olib borish nihoyatda o'zini barcha qilmishlarini, barcha samarali xatti harakatlarini, barcha faoliyatlarini yopib oboradigan sohaga aylanib qoldi. Shuning uchun bu narsa butunli prezident divoni, prezidentni shaxsiga yaqin odamlar orqali nazorat qilinadi. Bu nihoyatda jamiyatimizning, davlatimizning va og'riqli nuqtalarga monetar pul siyosati olib borishga hozirda qilinayotgan ishlar nihoyatda maxfiy qolayapti va davlatchiligimiz uchun milliy xavfsizligimizga tahdid soluvchi asosiy kuchga aylanib qoldi,
deydi Jahongir Shosalimov. O'zbekistonning hozirgi milliy so'mi rasman 1994 yilning 1 iyuldan boshlab muomalaga kiritilgan edi. 2013-yilda so'mdagi eng yirik banknot 5000 so'mlik 2,5 AQSh dollari atrofida baholanib, iste'molga kiritildi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.